PAS a promis că va iniția modificarea legii fundamentale. Ei spun că trebuie simplificate mecanismele de confiscare a averii funcționarilor și demnitarilor, dar și limitarea imunității deputaților. Ar fi primele două proiecte de modificare a Constituției pe care ar putea să le propună majoritatea parlamentară. Ce credeți despre aceste intenții?
Mai multe partide politice, inclusiv cele parlamentare, au pledat pentru modificarea Constituției. Dar dacă ne referim la cele trei fracțiuni parlamentare, toate aceste trei fracțiuni parlamentare au promis alegătorilor că vor iniția modificarea Constituției. Și acest lucru este interesant din punct de vedere politic. Nu știm dacă aceste intenții vor fi duse până la capăt, pentru că Curtea Constituțională oricum va decide dacă admite spre examinare aceste inițiative.
De ce ar putea să nu admită Curtea Constituțională spre examinare aceste intenții?
Pentru că dacă ne referim la confiscarea extinsă a averilor, Curtea Constituțională încă în 2015 a dat o hotărâre prin care spune că legislația penală a Republicii Moldova prevede astfel de mecanisme. Totuși, dacă avem în vedere articolul 46 din Constituția Republicii Moldova, care apără proprietatea privată și prezumă că proprietatea cetățeanului este licită, deci organele abilitate ale statului sunt cele care trebuie să demonstreze că proprietatea este agonisită în mod ilicit, doar după aceasta este posibilă confiscarea acestei averi. Deci eu nu cred că Curtea Constituțională își va modifica această atitudine față de proprietatea privată care trebuie apărată și acest lucru este unul fundamental în Constituția Republicii Moldova, dar să vedem cei care au promis astfel de lucruri cetățenilor cum își vor argumenta această inițiativă. Pentru că, la urma urmei, există instituțiile abilitate, ANIU-ul, Autoritatea Națională pentru Integritate și dacă acolo apar discrepanțe între cele declarate și veniturile de asemenea declarate ale cetățenilor, nu cred că cineva poate ridica impedimente în examinarea acestor discrepanțe, dar limitarea imunității deputaților mie mi se pare o inițiativă care este prematură, ținând cont
de ce? Cei din majoritatea parlamentară spun că se va propune ca pentru infracțiunile de spălare a banilor, corupere pasivă, trafic de influență și îmbogățire ilicită să nu se aplice imunitatea parlamentară deputaților.
Păi da, imunitatea parlamentară complet, deci anularea acesteia este cerută de Partidul Șor. Eu nu cred că PAS-ul vrea să fie cumva asociat cu inițiativele Partidului Șor, pentru că până la urmă, oricum, organele competente trebuie să demonstreze că proprietatea unui deputat sau altuia este agonisită în mod ilicit, după care să aibă loc această lipsire de proprietate. Deci, mie mi se pare că aici este loc pentru ca deputații să se gândească foarte bine, dar vom vedea inițiativele pe care le vor înainta curții constituționale și vom vedea cum Curtea Constituțională, în cadrul jurisprudenței pe care a dezvoltat-o de-a lungul anilor, rezolvă astfel de probleme.
E bine totuși să explicăm în ce condiții poate fi modificată Constituția.
Constituția poate fi modificată de către Parlament cu votul la 68 de deputați. Pentru asta, partidul PAS ar mai avea nevoie încă de 5 voturi și cred că, din punct de vedere propagandistic, blocul socialiștilor și comuniștilor vor aplauda dacă acest lucru se va întâmpla cu efortul comun al PAS-ului și al partidului Șor. Mie mi se pare că aici lucrurile trebuie foarte bine cântărite. Eu sunt de acord că și acest lucru s-a întâmplat. Legislația Republicii Moldova prevede modalitatea de confiscare extinsă a proprietății, dacă aceasta este demonstrată că a fost agonisită în mod ilicit, iar imunitatea parlamentară, când în Parlament avem o formațiune politică cu majoritate absolută, ridicarea acestei imunități se face foarte rapid, sigur că la cererea procurorului general. Deci, oricum, organele care investighează au nevoie de instrumentariu de care dispun deja, dar să vedem ce va urma.
Legea supremă poate fi modificată și printr-un referendum constituțional.
Poate fi modificată și printr-un referendum constituțional, dar aici iarăși va fi nevoie de intervenția Curții Constituționale. Noi am avut referendum constituțional de modificare a Constituției, după care am avut hotărârea din Curții Constituționale în care s-a declarat că referendumul poate avea valoare doar de susținere a unei modificări făcute de către Parlament, Deci poporul de unul singur prin referendum până la votul Parlamentului nu poate modifica Constituția. Asta a fost o explicație pe care a dat-o Curtea Constituțională după referendumul din 5 septembrie 2010, care chipurile era unul constituțional, dar care nu a fost validat din cauza prezenței joase a cetățenilor, iar Curtea Constituțională ulterior s-a asigurat că lucrurile nu ar fi putut fi rezolvate chiar dacă referendumul era unul valid. Deci încă sunt lucruri pe care Curtea Constituțională trebuie să le stabilească cu precizie, pentru că la sfârșitul anilor 90, da, Curtea Constituțională a spus că referendumul poate avea doar valoare confirmativă, iar modificarea Constituției se face doar de către Parlament.
Articolul 13 din Constituție rămâne a fi mărul discordiei în rândul politicienilor, pentru că se insistă și chiar există și o decizie a Curții Constituționale să fie modificată denumirea corectă a limbii din limba moldovenească în limba română.
Curtea Constituțională a adoptat hotărârea la care vă referiți dumneavoastră la 5 decembrie 2013 și a introdus noțiunea de bloc constituțional. Potrivit acestei noțiuni de bloc constituțional, Declarația de Independență a Republicii Moldova a devenit parte a Constituției și nu doar parte a Constituției, dar având putere juridică superioară decât textul Constituției. Dar ne-am convins că lucrurile nu sunt așa de simple, oricum Parlamentul trebuie să intervină și să modifice articolul 13, astfel încât să revenim la decizia pe care a luat-o Curtea Constituțională, că limba oficială din Republica Moldova este limba română și acest lucru ar fi foarte binevenit. De asemenea, trebuie modificat și articolul 118 din Constituție, care prevede că justiția în Republica Moldova se realizează în limba moldovenească, e scris, trebuie modificat și acolo. Și mai există un lucru interesant care a fost făcut de Curtea Constituțională în acea hotărâre din decembrie 2013. Curtea a stabilit că Declarația de Independență, având putere juridică supremă peste Constituție, are clauză de eternitate, ceea ce înseamnă că articolul 142 din Constituție privind caracterul independent și suveran al Republicii Moldova nu poate fi modificat. Deci și această hotărâre mai transmite un mesaj deputaților, mă refer la cei socialiști și comuniști care vor modificarea Constituției pentru a întări aspectele referitoare la independența și suveranitatea Republicii Moldova. Deci acest lucru Curtea Constituțională l-a decis încă în 2013, așa că toate promisiunile deputaților de la putere și din opoziție despre modificarea Constituției, mie mi se par mai degrabă jocuri politice, care sunt departe de lucrurile foarte importante pe care trebuie guvernarea deopotrivă cu opoziție să le soluționeze.
Și încă un aspect important, fiind ales deputat, fostul președinte Voronin a spus că el ar fi fost ultimul șef de stat legitim al Republicii Moldova, liderul comuniștilor a ținut să evidențieze din nou opinia sa, precum că decizia Curții Constituționale din 2016, prin care s-a revenit la procedura de alegere directă a președintelui de către popor, a fost una ilegală, așa spune el.
Domnul președinte Vladimir Voronin greșește amarnic și trebuie să-i amintim domnului președinte că curtea a stabilit un lucru corect. Procedura de modificare a Constituției în anul 2000 a fost încălcată. Din acest punct de vedere, mai degrabă domnul Vladimir Voronin nu a fost un președinte foarte legal. Dar eu nu sunt de acord cu acea decizie a Curții Constituționale, pentru că dacă Curtea Constituțională lua în considerație unitatea materiei constituționale, readucând Republica Moldova la alegerea directă a șefului statului, trebuia să întoarcă șefului statului și toate împuternicirile pe care le-a avut acesta odată cu adoptarea Constituției. Așa că domnul Vladimir Voronin mai bine nu s-ar agăța de această problemă, pentru că formal el a fost ales cu încălcarea Constituției, dacă Curtea a stabilit, și eu cred că a stabilit corect, că procedura de modificare a Constituției a fost încălcată. Și domnul Vladimir Voronin știe că el a fost inițiatorul încălcării procedurii, pentru că în cea de-a doua lectură domnia sa a insistat ca alegerea șefului statului în Parlament să se facă, care era avizată de Curtea Constituțională, să se facă nu cu mai mult de jumătate din deputați, ci cu 3/5. Deci el a fost inițiatorul încălcării procedurii și poartă răspundere pentru acest lucru. Trebuia să insiste ca această modificare pe care a făcut-o să fie avizată de către Curtea Constituțională, lucru pe care nu l-a făcut. De aceea ar fi bine să nu insiste, pentru că dacă insistă, tot domnia sa cade sub suspiciune că a avut mandat, mă rog, nu tocmai legal. Iar Curtea a stabilit dacă s-a încălcat procedura și eu cred că e corect ca Curtea să-și revadă această jurisprudență și să-i întoarcă președintelui împuternicirile pe care Parlamentul le-a modificat de o manieră ilegală pentru că a încălcat procedurile.
S-au făcut tentative să fie elaborat un alt proiect al Constituției și pe timpul lui Mihai Ghempu când era președinte interimar și pe timpul lui Igor Dodon în mandatul său precedent. Părerea dumneavoastră, e nevoie de a îmbunătăți legea fundamentală sau e nevoie de o nouă Constituție, pentru că undeva se prăfuiește acel proiect de nouă Constituție.
Proiectul pe care l-a inițiat domnul Mihai Ghimpu se numea redacție nouă a Constituției și trebuie să recunoaștem că acel proiect a fost bine întocmit, el a fost înregistrat în Parlament, dar nu a mai fost votat, e ușor de găsit acest document și acel document prevede foarte clar că limba oficială e limba română, că șeful statului se alege direct de către cetățeni. Deci multe din aceste lucruri au fost, puteau fi soluționate prin acest proiect, dar nu a fost să fie. Acum, dacă ne referim la lucrurile care au rămas nerezolvate, ele persistă de bună seamă și cu articolul 13 lucrurile trebuie clarificate. Cum așa? Avem o hotărâre a Curții Constituționale, iar această hotărâre e ca și în suspans. Da? Deputații au încercat în 2018, în luna noiembrie, să modifice articolul 13, având la bază hotărârea Curții Constituționale și nu au putut face acest lucru. Deci asta înseamnă că forul legislativ cumva ignoră hotărârea Curții Constituționale și nu există proceduri clare care să aducă lucrurile la un numitor comun. Și al doilea lucru este cel la care m-am referit. Dacă Curtea Constituțională a stabilit că în 2016, că procedura a fost încălcată la modificarea Constituției din anul 2000, deci lucrurile trebuie aduse la numitor comun. Dacă am revenit la alegerea directă a șefului statului și dacă principiul unității materiei constituționale este unul de bază, atunci șeful statului trebuie să-i se întoarcă în puternicirile de care a fost lipsit pe nedrept prin acea modificare împotriva procedurilor a Parlamentului. Deci sunt lucruri care trebuie soluționate. Și alte lucruri ar fi de precizat, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, ar putea fi deci date într-o redacție mult mai explicită, astfel încât și forul legislativ și guvernul să poată acționa de o manieră mai rapidă.
Dar ziceam că și Igor Dodon, când era șef de stat, a constituit un grup de lucru format din experți constituționali care să elaboreze și ei
un săptămâna
proiect
trecută,
de lege.
Săptămâna trecută s-a împlinit exact un an de zile de când Igor Dodon a semnat decretul de constituire a grupului de experți constituționali pentru modificarea fundamentală a Constituției, după care domnul Igor Dodon a pierdut interesul pentru această inițiativă. Mai mult decât atât, colegul domniei sale, domnul Furculiță, a declarat că Partidul Socialiștilor nu mai insistă pe ideea unei republici prezidențiale. Mă rog, dacă era Dodon președinte, era bine ca Republica Moldova să fie republică prezidențială. Dacă nu mai este, atunci să fie parlamentară și chiar a insistat pe revenirea la alegerea șefului statului în Parlament. Deci este o mostră care arată cât de serioși sunt politicienii din Republica Moldova. Și mai există un aspect. Igor Dodon și Vladimir Voronin insistă de asemenea pe modificarea Constituției, așa cum spuneam, consolidarea articolelor referitoare la suveranitate și independență, dar aici apare o problemă.
Și neutralitate.
Și neutralitate, da. Despre neutralitate, Curtea Constituțională a oferit o hotărâre cu explicații foarte bune din punctul meu de vedere încă la 2 mai 2017 în privința suveranității și independenței. Aici există lucruri foarte importante din punctul meu de vedere care înainte de a veni cu propuneri de modificare a Constituției, cei din blocul comuniștilor și socialiștilor ar trebui să le discute între ei. Noi avem pe de o parte documente oficiale ale Partidului Comuniștilor, luările de poziție oficiale ale președintelui Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care la plenara a 14-a Partidului din 16 decembrie afirma că Igor Dodon a comis lucruri reprobabile. Domnul Voronin a confirmat că într-o perioadă de criză președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care este garantul suveranității și independenței, s-a ascuns la ambasada Federației Ruse și asta este o declarație pe care domnia sa o declară drept a fi certă. Și apare problema, dacă cel care avea atribuții de a asigura suveranitatea s-a ascuns la ambasada unui stat străin, cum poate această persoană să insiste pe consolidarea suveranității și independenței Republicii Moldova? Deci ei ar trebui să se lămurească între ei ce înțeleg prin suveranitate și dacă un șef de stat care e responsabil pentru suveranitate și independență poate proceda de o astfel de o manieră să se ascundă în cadrul, având un conflict intern aici în Republica Moldova, să se ascundă pentru a-și apăra propria securitate pe teritoriul unei ambasade străine. Deci sunt lucruri care chiar merită să fie discutate înainte de a fi puse, aranjate pe hârtie și transmise curții constituționale. Și mai sunt încă multe, multe lucruri foarte interesante.
Dar apropo, despre neutralitate, Curtea Constituțională a statuat că Armata 14, Armata Rusiei, staționează ilegal și e calificată drept armată de ocupație,
da,
aflată pe teritoriul,
da,
Republicii,
da,
Moldova.
Da. Curtea Constituțională a stabilit că teritoriul din stânga Nistrului este teritoriul ocupat de către Federația Rusă. Este adevărat și a argumentat această decizie prin hotărârile CEDO care fac Rusia responsabilă pentru controlul de facto al unei părți ai teritoriului Republicii Moldova. Curtea Constituțională spune că statutul de neutralitate este rezultatul voinței politice exprimate de către legislatorul constituant al Republicii Moldova. Că acest teritoriu este ocupat s-a stabilit după ce Federația Rusă a refuzat să-și scoată armata, iar dacă luăm în considerație faptul că declarația de suveranitate a Republicii Moldova se presupune că are o valoare mai înaltă decât declarația de independență, atunci conflictul transnistrian totuși a avut loc după declararea
independenței,
după declararea suveranității Republicii Moldova, iar faptul că Federația Rusă s-a angajat să-și retragă forțele armate de pe teritoriul Republicii Moldova, dar la un moment dat au refuzat să facă acest lucru, a motivat Curtea Constituțională să declare că teritoriul din Transnistria este ocupat de către Federația Rusă. Deci sunt lucruri foarte subtile care merită să fie discutate și în societate, iar clasa politică atunci când se agață de astfel de probleme trebuie să fie foarte, foarte conștientă că aceste probleme sunt cu barbă lungă și există deja multe, există argumente care pot devaloriza aceste inițiative, precum sunt cele privind neutralitatea, suveranitatea, independența, articolul 142, articolul 113 și multe, multe alte lucruri.